Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí.
Milí posluchači, dnes je 12. ledna 2022 a já zde mám pro vás novinky nejenom z Itálie, kterou ale začneme. Psychopandemické šílenství v Itálii graduje. Pamatujete, jak jsem vám pouštěla interpretaci vánočních rolniček od italských virologů? Tak virolog Bassetti se opět dostal na stránky novin s tím, že se chopil tématu Omikron a čísel z jiného úhlu, jelikož se již dost dobře nedá mlžit nad jasnými údaji o covidových hospitalizacích. A tak vyšlo znovu na povrch, že údaje o úmrtích na covid jsou sfalšované. Ohledně tohoto tématu se tento týden psalo mnoho v italském tisku, zejména 11. ledna 2022, kde se o tom velmi podrobně zmínila i redakce informačního webu známého televizního moderátora s názvem Zuppa di Porro. Matteo Bassetti v rozhovoru s tiskovou agenturou AGI shodil takzvanou bombu. Úmrtí, vypočítaná kvůli covidu, říká, jsou naprosto nepravdivé. V praxi, když pacient nastoupí do nemocnice kvůli něčemu jinému, ale je pozitivní a zemře, je ve formuláři automaticky zapsán jako úmrtí na covid. Infekční specialista, ředitel infekční kliniky nemocnice San Martino v Janově, komentoval zprávu Italské federace zdravotnictví a nemocnic, akronym FIASO, podle níž je 34% pacientů přijatých do nemocnic sice pozitivní na virus, ale jsou na oddělení z naprosto jiných důvodů. Na našich odděleních je hodně přes 35% hospitalizovaných pacientů z důvodů, které nemají nic společného s COVID-19, potvrzuje Bassetti. Nemají žádné příznaky nemoci, ale pouze pozitivní výtěr pro příjem do nemocnice. Skutečně řeknu více. Děje se to i v evidenci úmrtí. Pokud pacient nastoupí do nemocnice kvůli něčemu jinému, ale je pozitivní a zemře, je ve formuláři automaticky evidován jako úmrtí na covid. To jsou absolutně falešná čísla. Bassettiho prohlášení není možné v žádném případě brát na lehkou váhu. Ze dvou důvodů. Jednak proto, že by to znamenalo, že už 2 roky počítáme úmrtí povrchně, zbrkle a špatně. A za druhé proto, že tyto naprosto nepravdivé údaje nakonec ovlivňují politická rozhodnutí vlády. Nejen červené, žluté, oranžové a bílé zóny, které jsou závislé právě na hospitalizacích, intenzivní péči a úmrtích. Ale také očkovací povinnosti, zelené průkazy či propustky a superzelené či posílené průkazy, tedy jak se to v Itálii nazývá Super Green Pass, které jsou pouze pro očkované a uzdravené. Máme obsazeno 26% oddělení, vysvětluje Bassetti, ale měli bychom je na 10%, kdybychom použili jiná kritéria. Byl by to tedy normální leden. Ve skutečnosti jsme v tomto zimním měsíci měli na oddělení pacienty s chřipkou a zápalem plic. Pokud nevstoupíme do nové logiky, budeme i nadále v nouzovém stavu. Apeluji na Draghiho, aby trochu více naslouchal lékařům a trochu méně byrokratům. Bassettiho návrh je považovat Omikron za méně nebezpečný. Podívejme se na Angličany a Španěly. První z nich téměř překročili vrchol nákazy pouze s mírnými opatřeními na omezení a bez uzavření všeho, bez ohledu na to, co italské noviny psaly. Ti druzí navrhli, aby EU začala považovat COVID tak trochu za chřipku. Takto se dostat z nouzového stavu. Ostatně ředitel Národního institutu infekčních nemocí z Spallanzani v Římě, profesor Francesco Vaia, to řekl už před týdnem. Přichází výzva vládě, aby přestala s večerním buletinem nakažených. Stále si myslím, že je třeba se vyhnout každodennímu hlášení, dodává Bassetti. Jsme jediní v Evropě, jedna věc byla před rokem, jiná dnes s 90% proočkovanou populací. V posledních 5 týdnech se v Itálii 5x upravovala nařízení vlády, takže v těchto dnech se zde ujal název byrokratický lockdown. Když už jsme u stupidních výmyslů, tak se to dá srovnat například s výrokem ministra nemocnictví, se kterým jste se setkali v České republice, a to, že režim pracovní karantény znamená, že místo do karantény domů, do ní půjde zaměstnanec do práce. De facto, jak se mnoho lidí zmiňuje, tak se s tímto smrtelným virem nemohlo ani k lékaři. Ale do práce klidně běžte. V pondělí 10. ledna 2022 byl televizní moderátor Nicola Poro, předtím jsem zmínila jeho web, nucen díky takzvanému byrokratickému lockdownu moderovat z domova televizní program Quarta Republika. V překladu to znamená ten název Čtvrtá republika. Zvláštní podmínka. Moderátor ve spojení na dálku, hosté ve studiu. Důvod? Jednoduchý. Tak jako dnes miliony Italů, tak jsem i já v jakési izolaci založené na důvěře. To říká Nicola Poro a pokračuje. To znamená, že nemohu jít do studia Mediaset v Římě. Nic vážného pro Boha, jsem v pořádku, mám za sebou všechny 3 vakcíny, vítr mám negativní, ale v Itálii existují pravidla, které dobře zná 7,7 milionů Italů. Pravidla, které z nás v podstatě nutí k byrokratickému lockdownu. Nemluvím jen o neočkovaných, kteří již mezi základním zeleným průkazem, očkovacími povinnostmi a super zeleným průkazem nemůžou prakticky nic. Mluvím také o tom, kdo si dal 2 dávky Pfizer and Company, ale ještě nestihl podstoupit booster, tedy 3. posilující dávku. Pokud máte tu smůlu, že jste v blízkém kontaktu s pozitivním, i když jste asymptomatický a s negativním výtěrem, skončíte tak, že budete muset absolvovat 5 nebo 10 dní karantény, nebo jste nuceni chodit a pracovat tak jako v mém případě, celý den s rouškou FFP2, de facto byrokratický lockdown, který mě s Omikronem a jeho šířením nutí moderovat z domova, ale především se tak riskuje paralyzace země. Takže to je jedno z dalších delírií takzvané vědecko-technické komise o které mluvil televizní moderátor Nicola Poro. Mnozí se mě ptáte, píšete mi do privátních zpráv, co se týče teda aktuálních podmínek cestování do Itálie. Takže já vám zde řeknu podmínky, které najdete napsané také na stránkách Českého velvyslanectví v Římě. Na cestu do Itálie z České republiky je potřeba splnit 3 podmínky. EU certifikát v digitální či papírové podobě, o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění, plus test antigenní 24 hodin anebo PCR 48 hodin plus PLF formulář, tedy ten formulář, který se vyplňuje elektronickou cestou, je to příjezdový formulář. Co se týče všech přijíždějících z Česka nebo z Evropské unie, to znamená i očkovaní a uzdravení, se musí prokázat antigenním testem ne starším 24 hodin, anebo PCR testem 48 hodin, ale nemusí do karantény. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10denní karanténu. Pozor, od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby. To je, které se neprokáží takzvaným EU certifikátem z důvodu očkování či uzdravení, takzvaný Super Green Pass. EU certifikát o očkování, uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity. To je, nebude již stačit negativní výsledek testu. Mezinárodní letenky a tranzit tímto není dotčen. Pokud nejste očkovaní, uzdravení lze cestovat na negativní testy, 24 hodin antigen a 48 PCR. Ale na letiště pro odlet musíte mít individuální dopravu. Pokud takto přilítáte, musíte poté do karantény a opakovat test. Zároveň se upozorňuje na nezbytnost nosit roušky FFP2 v MHD a tak dále. Doporučujeme také, aby turisté navštěvovali Itálii s EU certifikátem pro očkování a uzdravení. Takže to jsou základní informace, co se týče cestování. A nyní něco podrobněji, co se týká jednotlivých kategorií. Takže děti a nezletilí, vstup do Itálie. Pro vstup do Itálie od 16.12. do 31.1.2022 musí mít test i děti od 6 let. Děti ve věku od 6 do 17 let do dovršení 18. roku, pokud jsou v doprovodu očkovaného uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, do 5denní karantény rovněž nepůjdou. Takže to znamená, že jestliže děti budou cestovat s rodičem, který není očkován, takže ten musí do karantény, takže s ním ty děti do té karantény musí také. Od 10.1.2022 se děti od 12 let budou muset prokazovat EU certifikátem pouze z důvodu očkování a uzdravení. To znamená, pokud by se prokazovali pouze negativním testem, hotely je neubytují, nebudou moci využívat sjezdovek ani restaurací a tak dále. Takže zde chci informovat, opravdu to může být velký problém pro někoho, kdo si toto před cestou nezjistí. Takže další omezení důležitá, od 10.1.2022 je nutno mít EU certifikát, ten Super Green Pass, teda to znamená ten, co dostanete jenom, když jste očkovaní anebo uzdravení, i pro cestu veřejnou dopravou. Probíhají kontroly a pokuta může být 400 až 1000 eur. Nestačí již negativní test. Platnost EU certifikátu do 31.1.2022 je 9 měsíců. Od 1.2.2022 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců z 9. Po třetí dávce aktuálně platnost 9 měsíců. Dále očekávejte namátkové testování na přechodech a při příletu, vstupech do země, pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní. To píšou na stránkách velvyslanectví. Povinnost nosit roušky venku, zatímco v MHD, muzeích, kinech a tak dále musí být roušky FFP2. Na těchto místech platí zákaz konzumace jídla, ale na tyto místa se dostanete taky pouze teda s tím Super Green Passem. Co se týče teda té lyžařské sezóny, takže se upozorňuje, že od 10.1.2022 je potřeba mít takzvaný Super Green Pass, to je EU certifikát, jak už jsme se zmiňovali, potvrzující očkování či uzdravení. Červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny. Takže pozor, množí se případy českých občanů pozitivně testovaných v Itálii. Doporučujeme být připraveni na to, absolvovat karanténní pobyt v Itálii do obdržení negativního testu a možnosti se vrátit do České republiky. Dále ambasáda upozorňuje na regionální odlišnosti v opatřeních. Ve žluté zóně jsou regiony Furlansko, Julské, Benátsko, Friuli, Venecia, Giulia, Alto Adige a provincie Bolzano a Kalábrie. Od pondělí 20.12. se přidávají Ligurie, Marky, Benátsko a Trento. Od 3.1.2022 se ve žluté zóně ocitají regiony Lombardie, Piemont, Lazio, Sicílie a nově od 10.1. se přidávají Emilia Romagna, Abruzzo, Toskánsko a Val d'Aosta. Takže to byly nejdůležitější zprávy, co se týče cestování ze strany ambasády. Najdete to také na jejich stránkách a já, co teda vím z italského tisku, tak to samozřejmě souhlasí s tím, že samozřejmě v Itálii další věc, za kterou se teda bojuje, je právě to proti povinnému očkování 50-letých, od 50 let nahoru. Takže je tady problém, co se týče v Itálii práce, že do práce ti, kteří nejsou očkovaní, si musí autonomně neboli samostatně platit každý druhý den test, který je stojí 15 euro po každé. A nově zde s tímto novým nařízením, které v Itálii chce, aby se očkovali povinně lidé nad 50 let, takže v tom pracovním prostředí je to ještě stížené, že vlastně tyto testy, které si Italové platí, mohou vlastně používat do práce ti, kteří ještě nedovršili toho věku 50 let. A ti, kteří mají již těch 50 let a více, se musí povinně očkovat i do té práce. Takže uvidíme, jak to vůbec všechno dopadne. Samozřejmě i v Itálii jsou četné demonstrace, jsou tam velké protesty, také se tam srocují různí advokáti, lékaři. Mnozí lékaři byli vlastně suspendováni, i dokonce někdo přišel o licenci, kdo si dovolil teda říct si něco proti těmto opatřením a povinnosti očkování a tak dále. Takže ta situace ani v té Itálii není příliš růžová, řekla bych, že je dokonce horší, jelikož v té Itálii je opravdu velmi vysoká proočkovanost, to znamená, že tam vlastně za ty podmínky, nové podmínky nebo zrušení těch nových podmínek bojuje minorita, ale zase je pravda, že nyní ti lidé, kteří se ocitli s dvouma dávkama a mají povinnou tu třetí dávku, takže jestliže oni si ji včas neudělají, tak jsou na tom úplně stejně jako neočkovaní. Jo, ztratí veškeré vlastně možnosti a privilegia teda na očkovaného člověka, na očkované osoby. Tím pádem, jak už jsem vám předtím říkala, nesmíte, jelikož nemáte třeba to očkování, ani používat veřejné dopravní prostředky. Ty jsou dnes privilegiem pouze očkovaných a nebo uzdravených. V Itálii jede apartheid na plné pecky. Tiskem již proběhla zpráva, co se týče úmrtí předsedy Evropského parlamentu, který se jmenoval Davide Sassoli a byl hospitalizovaný od 26. prosince s těžkou formou dysfunkce imunitního systému.
zemřel 11. ledna 2022 v 1 hodinu a 15 minut v noci ve věku 65 let. Byl hospitalizován na onkologické klinice ve městě Aviano v provincii Pordenone, to je kraj Furlánsko-Julské Benátsko. Informoval o tom jeho dlouholetý mluvčí Roberto Cuillo. Pohřeb bude celebrovat kardinál Matteo Maria Zuppi, arcibiskup z města Bologna, v pátek 14. ledna ve 12 hodin v kostele Santa Maria degli Angeli na náměstí Piazza della Repubblica v Římě. Zatímco poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 13. ledna v římském kapitolu Campidoglio v síni Protomotéka od 10 do 18 hodin. Již v září 2021 byl David Sassoli ve Štrasburku hospitalizován s těžkým zápalem plic způsobený legionelou, ale uzdravil se. Byl na léčení potom v Itálii a natočil video, aby popřel jakoukoliv souvislost mezi nemocí a covidem nebo vakcínou. V tisku se také psalo všude, že měl negativní test. Před Vánoci nastala recidiva a fatální dysfunkce imunitního systému. V minulosti měl myelom, rakovinu krve a podstoupil transplantaci kostní dřeně. Lékaři mu tedy doporučili, aby zpomalil tempo. Takže poté Sassoli oznámil rozhodnutí neusilovat o opětovné potvrzení v čele Evropského parlamentu. A zde vám řeknu něco o něm. Takže Sassoli se narodil ve Florenci v roce 1956, jako syn Domenica Sassoliho, novináře a intelektuála katolické kultury. Instinktivně šel ve stopách svého otce, nejdříve v agentuře ASCA, poté v novinách Il Giorno. Podílel se na založení sdružení Articolo 21, hnutí na obranu svobody tisku. Jeho kariéra novináře v italské státní televizi začala v roce 1992, kdy vystupoval jako zpravodaj v TG3. Ve stejném období spolupracoval s Michelem Santorem na programech Il Rosso e il Nero a Tempo Reale. V roce 1996 moderoval odpolední vysílání Kronaka Indiretta na Rai 2. V roce 1999 nastoupil do redakční rady TG1 jako zvláštní zpravodaj. Poté se stal moderátorem TG1 ve vysílání od 13.30 a následně od 20.00. V roce 2007 se Sassoli stal zástupcem ředitele TG Uno a také týdeníku zabývajících se hloubkovou analýzou Speciale TG Uno a TV Sette. V roce 2004 byl zvolen prezidentem Asociace římského tisku. Poté v roce 2009 vstoupil do politiky jako kandidát demokratické strany PD do Evropského parlamentu. V roce 2013 kandidoval v primárkách na starostu Říma, ale skončil druhý. Do Europarlamentu byl opět zvolen jak v roce 2014, tak i v roce 2019. Italští i zahraniční politici všech stran vyjádřili upřímnou soustrast. Mnozí na něho vzpomínají jako na skvělého kolegu a jiní jako na důstojného politického rivala, ale všichni ocenili jeho boj za práva a svobodu. Italský tisk je mimo jiné plný článků o vyjádření pochybností
zastánců Freevax, Novax o důvodech Sassoliho skonu. Takže zde vám chci podat pouze informace vlastně, o čem se v tisku a na sociálních sítích v souvislosti s jeho úmrtím mluví. Sassoliho klinická situace byla předmětem diskuzí konspiračních teoretiků, jak jsou v tisku nazýváni ti, kteří v září pochybovali o tom, že trpí zápalem plic legionela. Podle teorií některých Freevax nebo Novax, jak se nazývají odpůrci očkování, anebo lidé, kteří chtějí svobodnou volbu, co se týče očkování, tak ti na sociálních sítích píší nebo diskutují, že by tedy příčinou smrti nebyl zápal plic legionela, kterým onemocněl v září, jak se zmiňuje oficiální zpráva, ale vakcína COVID a zejména posilovací látka nebo podání vakcíny mRNA. Například jedna zpráva korelovala hospitalizaci Sassoliho s očkováním, to bylo v pondělí 10. ledna. A píše se tam, David Sassoli, předseda Evropského parlamentu, je ve vážném stavu. 22. září 2021 byl očkován vakcínou Pfizer a byl hospitalizován ve Štrasburku kvůli zápalu plic. Poté byl znovu hospitalizován 26. 12. závažnou komplikací jeho imunitního systému. Datum 22. září je jistě špatně, protože první hospitalizace, jak jsme viděli, proběhla 15. září. O týden později Sassoli opustil nemocnici a 22. odjel do Itálie pokračovat v léčbě. Například na Twitteru se můžete dočíst zprávy, například budu citovat jednu, kde se píše: David Sassoli zemřel, imunitní systém příliš ohrožen a teď se začínám bát o přátele a rodinu, vakcína, ne, děkuji. Mnoho dalších komentářů tohoto typu neustále koluje a tyto příklady jsou také publikovány v italském tisku. Právě ty příklady, které jsem vám zde citovala, jsou prakticky dohledatelné i v tisku tiskových agentur a novin, které vychází i v tištěné podobě. Takže to je jenom o tom, jak Italové přijali tuto smutnou zprávu, protože když někdo umře, tak je to vždy tragédie, je to vždy smutná zpráva. Já osobně vyjadřuji soustrast rodině Sassoliho, osobně jsem ho neznala, s jeho politikou jsem nesouhlasila, ale samozřejmě z humánního hlediska mě smrt nikoho netěší, nikomu nic špatného nepřeji. No a jak se vyjádřil papež, jak kondoloval k úmrtí předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho, to se dozvídáme opět z Vatican News. Věřící muž, zkušený novinář a vážený veřejný představitel, usilující o obecné dobro, tak připomíná papežský kondoleční telegram předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho, který zemřel ve věku 65 let v důsledku vážné dysfunkce imunitního systému. V soustrastném telegramu vyjadřuje papež František duchovní blízkost manželce předčasně zesnulého politika paní Alessandre Vittorini a jeho dětem Livi a Giuliovi a ujišťuje o své účasti na hlubokém zármutku, který zasáhl Itálii a Evropskou unii. Kardinál, státní sekretář, dodává, že papež vzpomíná na Davida Sassoliho jako na věřícího člověka, který se nechával vést nadějí a láskou zkušeného novináře a váženého veřejného činitele, který v rámci svých veřejných povinností v mírnosti a uctivosti usiloval o společné dobro pravdivě a s velkorysou angažovaností prosazoval s realismem a nadšením vizi solidarity Evropského společenství se zvláštní pozorností k těm nejposlednějším. V závěru telegramu papež František ujišťuje o svých modlitbách za zemřelého, vyprošuje mu věčný pokoj od zmrtvých vstalého pána a útěchu pro ty, kdo truchlí nad jeho odchodem. 26. června loňského roku navštívil David Sassoli Vatikán a bezprostředně po audienci u papeže mluvil v rozhovoru pro Náš rozhlas mimo jiné o velkém souznění s Františkem v otázce migrantů a záchrany lidí na moři. Dodal nicméně, že pociťuje jistou frustraci z toho, že se již dlouho neúspěšně snaží přimět Evropu, aby vydala svědectví o své lidskosti. Takže takto napsal Vatikán News o kondolenci k úmrtí předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho ze strany papeže. A máme zde ještě další článek z Vatikány News s dnešním datumem a název zní člen Vatikánské komise COVID-19. Pandemie si žádá globální reakci, takže vidíte, nejenom italská vláda a jiné vlády mají své komise COVID-19, ale mají také Vatikán. Takže zde pokračuji, Perex. Luigino Bruni, ekonom a člen pracovní skupiny Vatikánské komise COVID-19, komentuje papežovu výzvu diplomatickému sboru k univerzálnímu přístupu k vakcínám a lékům. Bylo by etické zamyslet se také nad přerozdělováním zisků nad národních farmaceutických společností a napsal to za Vatikán News Fabio Colagrande. Univerzitní přístup ke zdravotní péči je stále přeludem. Papež to připomněl velvyslancům akreditovaným u svatého stolce v pondělí 10. ledna ve svém tradičním novoročním projevu. Poté, co papež znovu zdůraznil význam účinné celosvětové očkovací kampaně, vyzval vlády a soukromé subjekty, aby v tak závažné době pro lidstvo navrhli koordinované reakce na pandemii prostřednictvím nových modelů solidarity a posílením kapacit zemí, které to nejvíce potřebují. František zejména vyzval státy, aby přijali politiku, která zaručí přístup k diagnostickým nástrojům, vakcínám a lékům pro všechny. Luigino Bruni, profesor politické ekonomie na katolické univerzitě LUMSA v Římě a vědecký ředitel Františkovy ekonomie, hovořil na toto téma pro Vatikánský rozhlas Vatikán News. Jak se vyvinulo papežovo učení o výzvách spojených s pandemií v nedávném projevu k diplomatickému sboru? Od začátku března 2020 jsem členem pracovní skupiny pro ekonomiku Vatikánské komise COVID-19, kterou si vyžádal papež František, takže jsem krok za krokem sledoval rostoucí obavy a kroky papeže v souvislosti s touto pandemií. Papež hned na začátku zdůraznil, že globální zlo vyžaduje globální akci. Domnívám se, že jen málo kdy v dějinách se nacionalistická vize ukázala být tak krátkozraká jako během této krize. Tváří v tvář nejnovějším variantám viru, přicházejícím z nejchudších zemí, je představa, že můžeme dosáhnout stádové imunity tím, že se uzavřeme ve své pevnosti, ve svém městě nebo ve své zemi, nereálná. Žijeme v iluzi, že naše malé národní stádo je světovým stádem, tak zatímco jediná možná imunita stáda je imunita celé planety. I tentokrát František zdůraznil, že je důležité, aby se obyvatelstvo co nejvíce imunizovalo. To je pravda. Chtěl bych však také upozornit, že pokud se podíváte na papežovy projevy o pandemii za poslední 2 roky a prostudujete si je, uvidíte, že v posledních několika měsících došlo k uvědomění, že vakcína je skutečně zásadní, ale není jediným řešením tohoto problému. V Evropě, ve Spojených státech, jsme již na třetí dávce a za chvíli nás čeká čtvrtá. Dnes, kdy se virus vyvíjí tak rychle, je představa, že jediným řešením boje proti němu je očkování všech 7 miliard lidí na světě složitá. Musíme začít otevírat jiné perspektivy. Vakcíny jsou stále skvělou cestou vpřed, zejména tam, kde je to možné, ale myslím si, že bychom měli začít přemýšlet o něčem trochu komplexnějším a lépe formulovatelném, pokud jde o léčbu. Jak vytvořit účinnou očkovací infrastrukturu na všech 5 kontinentech? To je obrovský praktický problém, kterého si je papež dobře vědom. Pokračujme tedy ve vakcinách, ale pracujme také na lécích, které mohou virus vyléčit, protože strategie vakcín dnes není jediným způsobem, jak porazit virus, který se po celé planetě tak rychle mění. František však chce především říci, že nemůžeme pokračovat v nacionalistickém uvažování, ale že potřebujeme globální a celosvětovou akci, protože pandemie je globální zlo, na které musíme reagovat globálním společným dobrem. Papež František vyzval mezinárodní společenství k přijetí závazku zajistit všem obyvatelům světa rovný přístup k lékařské péči a vakcínám. Kdybychom žili ve světě bez omezujících faktorů, je zřejmé, že vakcína by byla nejlepším řešením, ale protože existuje praktická a logistická omezení v krátkodobém horizontu, potřebujeme kromě řešení ideálních i řešení, která fungují. Chápete tedy, že v nadcházejících měsících, kdy není možné zasáhnout všechny kontinenty, bychom měli zavést kombinaci vakcín a léčby. Zamysleme se nad tím, jak obtížné by bylo plošné očkování všech variant v celé Africe, v celé Asii, v Číně i v Indii. Zdravý rozum a praktický přístup, kterými se církev vždy vyznačovala, nás vedou k tomu, že strategie musí být následující: vakcína plus léčba. Za předpokladu, že se jedná o globální a inkluzivní strategii, která není vázána pouze na výše příjmu. Dnes si uvědomujeme, že bohaté země mohou být bohaté, jak chtějí, ale zůstávají velmi zranitelné, pokud neřeší problém, jako je pandemie v celosvětovém měřítku. To je velké poselství této pandemické krize. Bohatství jednotlivců a národů nestačí na řešení tak složitého a rozsáhlého problému. Kromě problémů patentů a monopolů je tu také otázka zisků nadnárodních společností. A zde je odpověď. Nezapomeňme, že po druhé světové válce docházelo v civilizaci, která byla z hlediska lidských práv ještě méně vyspělá než ta naše, k přerozdělování obrovských zisků společností, které vydělávaly na zbraních. Skutečnost, že si dnes něco podobného nepředstavujeme u zisků z vakcín a léčby covidu, mi připadá velmi neetická a nespravedlivá. Takže to byla další zpráva z Vatikán News. Dnes, 12.1., jsem sledovala také online tiskovou konferenci, kterou svolal Matteo Salvini, a týká se to právě těch problémů, co se týkají energií. A Liga tam vlastně udělala prohlášení, že samozřejmě chtějí, aby Itálie používala novou jadernou energii, jelikož není dostačující energie, která by přišla z těch jiných zdrojů, jako je například solární a jiné. Takže tam je jednoznačné toto vysvětlení. Dále tam účastníci této tiskové konference vyjádřili přímo v číslech to, jak se vše právě díky drahé energii zdražilo a ještě bude zdražovat. Dokonce se tam mluvilo i o tom, o kolik se zdražil například nákup. Italské těstoviny v Itálii stouply na ceně o 40%.
takže velmi zajímavá tisková konference a byly tam naprosto jasně dané podmínky, za jakých by se mělo postupovat, a to znamená, že ta Lega jako taková vlastně, co se týče tohoto tématu, vystupuje prakticky, dá se říct, jako jediná, která se k tomuto takto staví a hlavně považuje tuto energetickou krizi nebo tento problém za primární problém, který by neměl v žádném případě být zastíněn tou covidovou pohotovostí. Co se týče zdražení energií, nedostatečných energií, které se dneska vlastně řeší prakticky všude, tak by se měla řešit jako primárně, jelikož se to týká všech, týká se to ekonomiky, týká se to naprosto všech, odráží se to i v normálním běžném nákupu, není to problém jenom firem, který mají výrobny, který vyrábí a té energie potřebují více. Co se týče tohoto tématu, tak vám zde chci pustit převzatý pořad z YouTube poslance SPD Jiřího Kobzy, který se k tomuto tématu vyjadřoval.
Je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče. Máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, vše nejlepší v novém roce. Já bych vás rád krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu SPD k navrhované změně v podobě nastavení příspěvku na bydlení, který podpoříme. Podpoříme, protože si myslíme, kdo rychle dává, dvakrát dává, a ti lidi to potřebují. To ovšem neznamená, že to považujeme za vhodnou a už vůbec ne za komplexní, úplnou nebo konečnou formu pomoci občanům, rodinám, domácnostem, postiženým stále rychleji rostoucí cenou energií a nákladu na bydlení. Vláda zde v podstatě postupuje onou příslovečnou cestou nejmenšího odporu, když občany, kterým raketově stoupnou náklady na bydlení, posílá na úřad práce do fronty se žádostí o příspěvek na bydlení s tím, že možná půjde o žádost úspěšnou, ale dost možná, že také ne, protože vláda sice navrhuje mírné zvýšení tohoto příspěvku, ale parametry pro nárok na něj jsou, tedy poměr faktických nákladů na bydlení k celkovým příjmům domácnosti se nemění. Stále stížený, ba až nemožný přístup k tomuto příspěvku, tak mají pracující občané ve srovnání s těmi nepracujícími, a tím nemáme na mysli seniory a zdravotně postižené. Stejně obtížný přístup k tomu příspěvku pak mají nadále občané, kteří žijí ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech nebo domech, nebo jak vidím já ve svém okolí, že si zabydlují na celý rok chaty, aby ušetřili. Velkým problémem je i enormní administrativní náročnost žádosti o příspěvek na bydlení, obsahová i časová, a taky skutečnost, že dle odborné studie nedávno zveřejněné na serveru Seznam zprávy mnoho osob, které by na tento příspěvek měly právní nárok, o jeho existenci ani nevědí. A ta studie odhaduje, že se jedná až o 2/3 občanů s tímto nárokem, což znamená zhruba 300 000 osob, zejména seniorů. A co se týče seniorů, systémovým řešením na místo jejich odkazování na ponižující a složitou proceduru žádostí o sociální dávky, nejen růstu energií ve vztahu k této skupině našich spoluobčanů, by bylo zavedení minimálního zvýšení starobního důchodu aspoň ve výši aktuální minimální mzdy, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD. Ale podívejme se na tento problém i z hlediska těch lidí, žadatelů, protože bychom měli mluvit i o morální rovině problematiky, tedy o nutnosti podstoupit v proceduru žádosti o sociální dávku, která je pro pracujícího občana v mnohem ponižující. My, co jsme tady druhé období, tak si pamatujeme na zoufalý pokus o zavedení takzvané sockarty, která měla vlastně usnadnit výběr sociálních dávek na základě magnetické karty. Proti tomu se ozvala celá řada asociací a spolků s tím, že vlastně je to, abych citoval pana Krásu, je to označení pro socky. A proto to nechtěli. Nicméně ve srovnání s tímto návrhem ten systém těch sociálních karet byl propracovanější. Ale také bych rád podotkl, že řešíme následky tam, kde by každá zodpovědná vláda řešila příčiny. My bychom měli jít až k pověstným kořenům, k jádru problému. A tím je takzvaná společná energetická politika Evropské unie. Naše zapojení v jednotném energetickém trhu Evropské unie, včetně spekulativního modelu obchodování s emisními povolenkami, kterým naprosto nesmyslně zahazujeme naší komparativní výhodu spočívající v tom, že až dosud jsme soběstačnými výrobci a exportéry elektřiny. Zahazujeme tedy s tím i naši energetickou soběstačnost a bezpečnost ve jménu zelené ideologie tzv. Obnovitelných zdrojů, kterou nám diktuje Brusel a Berlín. A co tím získáváme? Snahou politiků zalíbit se Bruselu získáváme pouze narůstající energetickou chudobu českých občanů a možnost sponzorovat německé výrobce energie z větrníků a solárních panelů. A v blízké budoucnosti po zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 i dost pochybné privilegium nakupovat ruský plyn z Německa s německou přirážkou. To ještě nehovořím o naprosto šíleném a devastujícím plánu Evropské unie zelené dohody pro Evropu, který naše předchozí vlády bezhlavě odkývaly a který ve stylu poručíme větru deště nařizuje členským státům likvidaci léty prověřených kvalitních a levných energetických zdrojů v pochybném kurzu skokového snižování emisí, který je mnohdy doslova v rozporu s přírodními zájmy, zdravým rozumem a jehož důsledky na biosféru zatím nikdo zodpovědný a kvalifikovaný nespočítal. Vidíte, že všechno souvisí se vším a ta energetická chudoba, kterou řešíme pro určitý segment našich občanů, má dalekosáhlejší kořeny a dalekosáhlejší příčiny a je nejvyšší čas, aby se vláda začala zabývat příčinami, nikoli v důsledky. A aby myslela i na budoucí generace a vystoupila z tohoto energetického sebevražedného vlaku, dokud je čas. Energožebračenky totiž nejsou cestou, je to jen vábnička na odvedení pozornosti od skutečných příčin drahé elektřiny a neochoty této vlády tuto věc řešit. Protože poníženě dokazovat svoji vlastní chudobu na úřadech je něco lidsky tak hrozného, pakliže nejste obratným manipulátorem, který žije ze sociálních dávek celý život, ale jste člověk, který celý život pracoval a najednou prostě zjišťujete, že práce nestačí k tomu, aby vás uživila a musíte jít poníženě dokázat, že jste chudej, že vlastně nic nemáte a vyplňovat spousty papírů a přesvědčovat úředníky. Já nevím, kdo z vás si to dokáže představit, že by se v této situaci octnul. Takže mysleme na ty lidi a myšlenka selektivní pomoci, jakkoliv je dobrá, tak na mě v tomto momentu dělá dojem, že s vaničkou vyléváme i dítě a že se to otáčí vlastně proti těm lidem, kterým by měla pomoct, protože řada z nich na tuto pomoc nedosáhne, nebude mít odvahu, nebude mít kuráž, bude se stydět jít dokazovat, že je chudej, že se mu nepovedl život, že vlastně není schopen uživit svoji rodinu. A to si myslím, že asi bychom neměli nějakým způsobem opomíjet a snažit se vymyslet takový systém, který, který pomůže těm lidem, protože nejde jenom o lidi, o soukromníky, jde o malé firmy, jde o živnosti, které jsou taky závislí na té elektřině a v podstatě ten nárůst cen je pro ně víceméně likvidační. Takže já samozřejmě, jak jsem řekl, my to podpoříme, protože aspoň něco z toho bude, ale dovolím si navrhnout, abychom se velmi důkladně zamysleli nad tím, jak to celý přepracovat, aby to bylo funkční, aby to obsáhlo co možná nejvíc lidí, bez toho, že bychom je hnali tou uličkou hanby chudoby, kterou by museli dokazovat. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení a máme tady faktickou poznámku, do ní je
Dále vám chci pustit převzatý pořad záznam z facebookové stránky lídra SPD Tomia Okamury, kde se vyjádřil k dnešnímu jednání, co se týče zvýšení platů politiků.
No, vážené dámy a pánové, vždyť tady přeci ministr a předseda KDU ČSL Marian Jurečka neříká pravdu. Proč říkáte, že jste udělali politické rozhodnutí o zamrazení platů politiků 29. prosince? Proto jste to nestihli, tady neříkáte pravdu, proto jste to nestihli od 1. ledna? Přeci politické rozhodnutí jste udělali předtím a jiné. Tady ležel už po volbách návrh SPD na zamrazení platů politiků od 1. ledna. Leželo to tady, bylo to v systému. Mohli jsme to projednat už v prosinci, aby to platilo od 1. ledna. A vy jste udělali politické rozhodnutí, že odmítnete a nepodpoříte ten návrh SPD, aby to bylo od 1. ledna. To je to první politické rozhodnutí, které jste udělali. Proto kvůli vaší vládě se zvýšily platy politiků o 6% od 1.1. na základě vašeho politického rozhodnutí. No a pak jste se dostali pod tlak. A teprve to druhé politické rozhodnutí je, že 29.12. jste se rozhodli s křížkem po funuse, že vlastně jakoby budete zamrazovat platy na necelý rok. Takže kvůli vám, kvůli vašemu politickému rozhodnutí, kdy už jste tady měli většinu, se zvýšily platy politiků o 6% od 1.1. Takže to je to první politické rozhodnutí, ne to, co říkáte vy. To, co jste říkal, vy je až druhé politické rozhodnutí následující. Takže si tady nevymýšlejte, země hlupáka dělat nemusíte, já si přesně pamatuju. Přesně si tady pamatuju tu posloupnost těch vašich rozhodnutí. To si vykládejte tamhle někomu, kdo nemá přehled. Ale u vás, vy jste to způsobili, vy jste tím původcem toho, že se tady zvýšily platy politiků. A teď teda říkáte od 1. února například, to znamená samozřejmě, vy jste způsobili více náklady z veřejného rozpočtu. To pominu ještě teda to, ale nepominu, když už jste si tady takhle vymýšlel, že jste si dali jedno místo pro místo předsedu sněmovny. Navíc jste si vytvořili pro Piráty se 4 poslancema. Ten náklad na to jedno místo předsedy navíc oproti dosavadnímu stavu je cca 20 milionů korun za volební období. Protože vás pětikoalici tolik a míst bylo málo, takže jste si museli dovytvořit místa. A dokonce jsou tady tolik ministrů je tady, že tady pan ministr Šalomoun, který je ministrem pro legislativu, musí dokonce sedět nahoře v druhé řadě, takže vy sedíte ve dvou řadách, abyste se vůbec vešli. To znamená 3 místa ministrů navíc, místo 15, 18. Vytvořili jste přes 70 nových pracovních míst kvůli těmto třem novým politickým trafikám a ten celkový náklad jenom na těch 70 míst je 43 milionů korun navíc. Takže sosáte, jak to jen jde, chrochtáte plnými doušky a teď tady předvádíte komedii, že prý vy jste politicky rozhodli, že bude nějaké zamrazení, kdy vy jste rozhodli, že se tam pak zvyšuje ty platy. Tak tady přestaňte vymýšlet a říkejte pravdu.
Dále vám chci pustit převzatý pořad stále z Facebooku Tomia Okamury, lídra SPD, urgentní zprávu. Web Novinky i dnes a Echo 24 záměrně zmanipulovali slova v jeho dnešním projevu, aby ho pomluvili a aby pomluvili SPD, takže to je důležité a to si poslechněte.
Vážené dámy a pánové, mám pro vás jedno urgentní video a zprávu. Web Novinky i dnes a Echo 24 mě zklamali. jelikož záměrně zmanipulovali slova v mém dnešním projevu o důvěře vládě, aby mě pomluvili a pomluvili také SPD. Teď je to například titulní článek na Novinkách. Prý jsem vyčetl předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové, že nepodepsala chartu 77. Ta se přitom narodila až v roce 1984. No a Novinky iDnes a Echo 24 se ze mě snaží udělat hlupáka, jakože říkám nesmysly. Ve skutečnosti ale jsem řekl svoje slova úplně v jiném kontextu. A ti, kdo sledovali můj projev v České televizi na ČT24, tak to moc dobře viděli. A děkuju desítkám lidí a stovkám lajkujících čtenářů Novinek, kteří si právě v diskuzi, kteří se za mě postavili, jelikož můj projev slyšeli a vyzývají Novinky k tomu, aby přestali lhát. Já vám přečtu, co jsem přesně řekl, je to asi 10 vět, takže si udělejte obrázek sami o tom, jak tyto servery za každou cenu lžou, aby zmanipulovali moje vyjádření, aby pomluvili SPD. Takže přesně, co jsem řekl, není to dlouhé. Cituji, SPD je schválně lživě nálepkováno v médiích, že prý SPD není demokratická strana, protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadních věcech mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické? To je přece naopak vrchol demokracie. A tady bych rád zmínil našeho poslance SPD Jaroslava Baštu, protože je tady ve sněmovně jediný signatář charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v 70. letech 2,5 roku uvězněn ve vězení. Tady ve sněmovně, že je to jediný politický vězeň. A pokračuju dál v tom, co jsem řekl v projevu. A protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi v SPD. Vzpomínám, když přišel poprvé Jaroslav Bašta na poslanecký klub, tak kroutil hlavou, kam se to ta Česká republika za těch dosavadních vlád dostala v té demokracii. Lidé se bojí říct své názory, cenzura, názorová šikana. Když někdo prosazuje demokracii, tak tady s oblibou paní Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny, říká, že to nejsou demokrati. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení ve vedení sněmovny. Přitom Jaroslav Baštovi, který statečně bojoval za svobodu a demokracii, nesahá ani po kolena. Vy jste nebyla ani ve vězení, ani jste nepodepsala chartu. To je taková ostuda, tohleto účinkování paní předsedkyně Pekarové Adamové. Konec mého citátu. Takže tady přesně vidíte, v jakém kontextu jsem to říkal. Nikoliv, že jsem vyčetl paní Pekarové, že nepodepsala chartu, všichni víme, že je mladá a podepsat ji nemohla. Ale vzhledem k jejich útokům na SPD, kdy nás neustále označuje za nedemokratickou stranu, tak jsem hovořil o Jaroslavu Baštovi a říkal jsem, že na rozdíl od lidí v SPD, kteří podepsali například chartu, byli vyvězeni za názory, bojovali skutečně statečně za demokracii, tak ona nic takového za sebou nemá. Přesto nás tady neustále kritizuje, že jsme nedemokratiční a naváží se do SPD. Takže rád bych požádal redakce Novinek, iDnesu, Echo 24 o korektní práci, abyš nepokračovali v těchto smyšlených manipulacích. A nejhorší na tom je, že my jsme telefonovali do redakce Novinek a oni moc dobře ví, v jakém kontextu to zaznělo. Moc dobře to ví. Ale odmítli ten nadpis změnit právě protože cílem toho článku je poškodit SPD, protože na ten můj projev jsou velmi dobré reakce skrz Českou republiku. Takže mě je to líto, mě to zklamalo, protože jsem měl dojem, že v těchto redakcích v podstatě v rámci toho, jak píšou, tak mi připadalo, že se tam mnozí redaktoři snaží být prostě nějakým způsobem korektní, ale tohle to je zbytečný. Je to zbytečný, chci jim to vzkázat, je to zbytečný, že takovým způsobem za každou cenu se snaží zmanipulovat moje slova, za každou cenu pomluvit SPD. A je to škoda, protože i jak jsem říkal v těch diskuzích na Novinkách, spoustu lidí, podívejte se na tu diskuzi pod tím článkem, tam píše, že ten můj projev viděli, ať přestanou Novinky manipulovat a přestanou lhát. Takže tu důvěryhodnost ztrácí především oni. Tak, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju za podporu, mějte se hezky a se vám ve všem krásně daří.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.